folkens. Det her er altså siste episode av serien vår, som vi kaller Kvinner i Bibelen, eller som handler om kvinner i Bibelen. Og i dag så skal vi ta for oss Ester og Maria Magdalena. Men før vi gjør det, så må vi bare fortelle litt om hva det som skjer rundt det bordet her i dag.
Ja, vet du hva? Jeg vet ikke hvordan jeg skal overleve den dagen her. Vi er jo, altså vi har jo faste plasser.
Ja.
Men så har jeg begynt å jobbe på dagtid. Og så kommer jeg hjem fra jobb, og så sitter du i sofaen.
På plassen din.
På plassen min.
Ja.
Rigget deg til. Altså, du har rigget deg så til at, at nå kommer eidsvollingen frem her.
Ja, det er såpass,
ja. Men så vi tenkte, nå tester vi ut da. Nå kan vi liksom prøve å gå imot disse vanene våre.
Ja.
Så nå sitter du i godsofaen, og så sitter jeg i denne andre sofaen.
Ja. Og det er ikke det at du sitter i så fæl, men det er bare at det her er den beste.
Ja.
Ja. Men hvordan, har du funnet god sittestilling?
Nei. Jeg flytter på meg hele tiden. For jeg klarer liksom ikke å... Ja, jeg finner ikke noe sittestilling som jeg synes er behagelig.
Nei.
Så...
det blir første og siste gang.
Ja. Nei, jeg vet ikke det. Men hjemme så sier de jo det at de... Altså, de viker når jeg kommer hjem. Ja, vi har jo hatt fast plass rundt bordet i alle år.
Fantastisk.
Ja, ja, men vi har det. Men så har vi liksom... Vi er jo ganske mange.
Ja.
Så det er jo ikke sånn at vi setter ofte inn en ekstra stol, eller to ekstra stoler, hvis liksom hele familien da er samlet.
Ja.
Og så vet jeg at stolen min, den blir brukt av en av gutta. Jeg husker ikke helt hvem, men den blir brukt av en av gutta. Men når jeg kom hjem, det var jo når jeg gikk på bibelskolen, og jeg ikke hadde plassen min. Det var ikke snakk. Kom. Så de viker fint da, når jeg kommer hjem. De vet at jeg er vanedyr, og jeg skal ha plassen min.
Du var ikke så sint på meg når du kom inn her i dag?
Nei, nei, nei da, jeg var ikke det. Det går fint for en gang iblant, liksom. Men, men du tar ikke plassen min hjemme. Den er min. Og det var få på bibelskolen som tok, nei, på høyskolen som tok, vi hadde faste plasser vi også.
Ja, jeg kan se
det, ja. Ja da, det ble sånn.
Ja, så vi utfordrer komfortsona litt i dag. Han har fylt også mindre brus oppi sitt eget glass, sånn at jeg skulle ha mer. Det er jo, altså, jeg fikk jo veldig vondt i hele kroppen for det, så i dag er det en prøvelsens dag.
Ja, for det som er gøy er at når du heller oppi brus, så står du og måler glasset.
Ja.
Og så er jeg litt sånn, det er ikke så farlig. Men du skal ha det helt likt. Så jeg, det er min eksponeringsterapi på deg da. Det er at du må tåle at du får mer innimellom.
Ja, ja. Ja, for, men jeg kan også gjøre det sånn at du får mer og jeg får mindre. Det er helt greit.
Ja, det gjør deg ingenting.
Nei.
Men da er det ikke noe vi må jobbe med, på en måte.
Nei.
Nei. Så nå tok vi dere litt med inn i det terapeutiske rommet her, her hjemme. Eksponeringsterapien er på høyt nivå i dag, i hvert fall.
Ja. Ja, absolutt. Men over til noe litt mer hyggelig.
Ja.
Ja, og det er de her kvinnerne i Bibelen. Er det noe vi kan si litt sånn om kvinner generelt i Bibelen i dag? Da tenkte jeg på at, at mange av kvinnerne som blir nevnt i Bibelen er jo nevnt veldig kort. Og Maria Magdalena, som vi skal gå inn på litt senere, hun er det ikke egentlig så mye som står om. Men likevel så er hun en veldig viktig skikkelse da. Og mange av de navnene som Paulus nevner, for eksempel Junia da, som er en apostel, hun blir jo ikke akkurat nevnt med så mange ord. Og Priscilla, hun blir jo omtatt som kona til Aquilas, og de to er jo de som tar seg av en som heter Apollos da, som er en eller annen disippel eller en som på en måte går ut. Og Aquilas blir nevnt først fordi at, og Priscilla blir nevnt først, før liksom Aquilas som er mannen hennes, som sier noe om hennes rolle da. Og hun blir jo sett på som en slags mentor, eller noen som følger på den her unge Apollos. Så det står ikke så mye om dem, men likevel så har de en viktig rolle da. Og det er jo litt fascinerende da. Men Hanna, har du lyst til å fortelle litt om Ester?
Ja. Ester er jo også en kul dame.
Ja.
Hun har jo en bok på hele 10 kapitler. Og hun er jo også dronning. Dronning Ester. Og så er hun blir hennes foreldre dør. Så hun blir tatt vare på av Mordekai, som er en slektning. Og det Mordecai som da oppdrar Esther, og som også veldig, han veldig til stede da, gjennom hele boka, gjennom hele Esters bok. Og så foregår Esters bok i en tid hvor jødene i, oi, nå dytter jeg ned alt som ligger på bordet her, men det foregår i en tid hvor det eksiltid, så det en litt sånn spesiell tid.
Og eksiltid, det handler jo basically om at jødene ikke i sitt eget land, men at de på en måte bortført da.
Ja, så de nå altså en del av et imperium, som da strekker seg helt fra India til Etiopia da. Så det ganske langt. 127 provinser, sies det at det da. Så det sier noe om hvor stort dette her og jeg har ikke engang lyst til å prøve å uttale navnet til denne kongen, for det så mange sånne bibelske navn som jeg bare ikke tør å uttale, for jeg vet at jeg uttaler dem feil.
Ja, og det har en kong Xerxes, eller det skrives jo med X,
ja.
Men uttales kong Xerxes. Mm.
Ja, og så starter på en måte, altså det jo veldig sånn oppgang, eller det jo hvertfall for dette riket da, som det 127 provinser, og hele boka starter med at det en svær fest, hvor jeg tror kongen har invitert inn fyrster fra alle disse provinsene da. Og denne festen pågår vel i 180 dager, så det jo et halvt år. Og det står, bare for å beskrive rikdommen hans, så står det på en måte at de serveres med gullbeger, og at alle begerene var forskjellige da. Så det sier jo noe om hvilken rikdom han har. Og antagelig han også veldig opptatt av denne rikdommen. Og så han egentlig gift med en som heter Vasiti. Og så det jo sånn at denne festen pågår jo i lang tid, og så etter denne festen her så det en fest til på en måte de som jobber i borgen da. Og så vil ikke, han vil at hun skal komme og vise seg fram, men hun setter seg på bakbeina og vil ikke komme og vise seg fram. Det jo ikke så veldig populært. Og så blir han da rådet til at du må straffe henne, eller du må på en måte la henne gå, hun kan ikke lenger være dronning, fordi hun hører ikke på det kongen sier. Og hvis hun ikke hører på hva kongen sier og dronning, så vil heller ikke andre kvinner høre på sine ektemenn. Og så kan man tenke at liksom, hvorfor dette så viktig? Men det litt viktig fordi Esther også på en måte går litt utenfor disse her kjønnsrollene på en måte, men hun møter veldig mye nåde da, og kjærlighet fra kongen. Og hun har antagelig også kanskje renere hensikt med det også. Men så blir hun dronning, fordi det samles veldig mange kvinner for å finne en ny dronning. Og så hun smart, og ber bare om de tingene hun på en måte blir rådet til å be om, i det hun skal gå inn i møte med, med kongen. Da. Og derfor så finner hun også da velvilje for hans ansikt, eller han, ja, han liker henne da. Og så blir hun dronning. Og så det sånn at Mordecai da, han antageligvis ansatt. Og så jo dette, både Esther og han jøder, men de holder sin identitet skjult. Så det ingen som på en måte vet at de jødiske. Og så det en som heter Haman, som blir, han får en høyere stilling og blir verdsatt høyt av kongen. Han blir gitt denne her signettringen til kongen etter hvert. Så han blir på en måte veldig verdsatt av kongen, og så ønsker han at folket skal bøye seg for han. Men Mordecai gjør ikke det. Og fordi Mordecai ikke gjør det, så ønsker han da å få drept hele folket. Alle jødene, når han finner ut av at Mordecai jøde. Altså det mange ting ved denne historien da. Mordecai har egentlig reddet kongen tidligere, fordi at det har vært noen sånn sammensvergelse mot kongen som han har avslørt og fortalt til Esther. Og så har Esther fortalt det til kongen. Og så har dette blitt skrevet opp da i kongebøkene. Og så ser det jo veldig mørkt ut. Og så det egentlig Mordecai som da kler seg i sekkeriet.
Sekkestriet.
Og på en måte går frem til palasset, og så får Esther øye på han, og så får hun på en måte snakke med han gjennom en tjener da, som hun sender. Og så sier han at du må gå til kongen. Du må gå til kongen og vise deg. Og så må du må be for ditt folk. Du må be om at, for nå har det liksom blitt bestemt og blitt sendt ut i alle provinser at disse jødene, de skal drepes. Og det fastsatt hvilken dag det skal skje. Så, men hun tør egentlig ikke. Og så sier han at, nei men, kanskje det er nettopp dette du har satt inn som dronning for. Og hvis ikke du gjør det, så vil noen andre gjøre det, men du må gjøre det på en måte, ber av veldig sånn da. Og så tar hun imot de rådene, og så holdes det faste, for det ber hun om, og så fastes de så mange dager, og så inviterer hun, hun går da ut på slottsplassen og viser seg for, eller hun går da og viser seg for kongen, og det er jo, hun kan bli drept for det liksom.
Fordi, for du har ikke lov til å besøke kongen egentlig da.
Med mindre kongen har bedt henne om å komme.
Ja.
Men så finner hun da velvilje for hans øyne, og så får hun da invitert han, og så Haman da, til dette gjestebudet. Og så gjør hun det 2 dager på rad, og så forteller hun på en måte kongen at Haman er ond, og så blir Haman hengt i en galge som han egentlig har laget for Mordekai, for han ville drepe Mordekai. Og så blir det er veldig mange ting da Gud er veldig til stede, selv om Gud ikke nevnes med navn. Men det ender jo i hvert fall da med at Esther gjør det hun er kjemperedd for, og redder sitt folk, og hun får Mordekai blitt denne signettringen, og så får de også sammen beskjed om at de skal skrive et nytt brev som skal sendes ut i provinsene, og der gis faktisk jødene lov til å beskytte seg da. Så det blir det sånt, den dagen de egentlig skulle bli drept, så blir veldig mange fiender av jødene drept i stedet for. Og så blir det opprettet en av høytidene til jødene kommer som følge av dette her, og det er veldig sånn, ja, historien har veldig, det er en veldig stor innvirkning da, alt det som skjer.
Er det ikke Purim som jo ble ut fra den her?
Til minne om det da, og dronning Esther. Men det er liksom, Gud er hele tiden til stede. Han minnes på Mordekai for eksempel, hva han har gjort for han. Det er veldig sånn, man kan det er veldig mange ting som er kult å ta i her. Det er kanskje litt kronglet og forklart. Det er litt vanskelig å liksom forklare den boka der, eller si noe om den boka der veldig kort. Men det er litt det jeg liksom har tenkt da, at hun settes i en veldig viktig posisjon. Og så er hun kanskje selv litt redd og skeptisk for hva hun skal gjøre, og hva vil skje med hun hvis hun går til kongen på en måte. Men så blir hun overtalt, og hun lar seg overtale da. Hun hører på gode råd da, og er klok i den forstand da.
Jeg tenker at Esther er en veldig lettlest bok, så det anbefales å lese den. Det var ikke den første boka, men en av de første bøkene jeg har lest i Bibelen også. Men jeg tenker på det du sier med denne posisjonen, at jeg tenker at selv om Gud ikke nevnes med navn nødvendigvis i boka her, så tenker jeg at det sier noe om at Gud alltid gir oss en plass da. En plass der du kan si der vi har muligheten til å påvirke. Men jeg tror kanskje det er bedre å si en plass der Gud har muligheten til å bruke oss.
Mm.
Og det var jo akkurat det som skjedde her. Mordekai, han ville ikke tilbe noe annet enn sin Gud på en måte da. Det blir jo ikke sagt, men det blir jo fordi at han ville ikke liksom tilbe Haman, fordi at han ville jo bare tilbe sin Gud. Og det er noe med at oppi det hele så har Gud omsorg for sine da. Og han bruker Esther. Og det er så fint det verset som ofte blir brukt, liksom, kanskje du er plassert her for en tid som denne.
Mm.
Det er et sånn godt vers som vi kan ta med oss.
Mm. Og så tenker jeg at det rommer jo litt sånn som vi snakket om i sted i forhold til Sara, at det rommer Saras tvil.
Og redsel.
Tvil og redsel, så rommer det også Esters tvil og redsel da.
Mm.
I den fremstillingen vi får da. At igjen så handler det ikke om Esther, men det handler om Gud, og Gud gir henne styrke til å gjøre det som må gjøres. Og så er det ikke fordi hun er så perfekt, eller fordi hun på en måte tør å gå med en gang hun blir fortalt at hun skal det, men fordi hun gjør det, på en måte. Ja. Sånn, da har jeg sikkert funnet min... Ja, jeg vet ikke hvor mange sittestillinger jeg har byttet på med i løpet av den podcast-innspillingen her, men nå har jeg i hvert fall funnet en ny sittestilling da, som jeg håper er at det funker resten av episoden. Da går vi jo egentlig over til den siste damen som vi har tenkt å ta for oss, som også er en meget viktig person, selv om det ikke står så veldig mye om henne. Og du har sett litt på Maria Magdalena. Kan ikke du fortelle oss litt om det?
Jo, og grunnen til at jeg tenkte på Maria Magdalena, det var fordi at Hun jo et menneske som levde sammen med Jesus. Hun var ikke bare et menneske som kjente til han, men hun levde jo livet sitt sammen med han. Liksom, hun var en av Jesus sine disipler, kan man vel nesten si i dag. For det står blant annet i Lukas 8, 1-3. Jeg har lyst til å lese den teksten som står der. I tiden som fulgte reiste Jesus omkring og forkynte i byene og landsbyene og bar frem det gode budskapet om Guds rike. Og så står det, de 12 var med ham, altså disiplene, og noen kvinner som var blitt helbredet for onde ånder og sykdommer. Det var Maria med tilnavnet Magdalena, som 7 onde ånder hadde fart ut av. Johanna, som var gift med Kusa, en forvalter hos Herodes, og Susanna og mange andre. Med det de eide, hjalp de Jesus og de 12. Og her blir Maria Magdalena nevnt ved navn, da, samtidig som Johanna og Susanna blir nevnt. Men Maria blir også nevnt litt flere steder. Og når man sier liksom Maria Magdalena, sier vi på norsk. På engelsk så sier det Mary of Magdala. Altså man tenker at Magdala det var et sted da, som er langs Galileasjøen, så man sier egentlig Maria fra Magdala på en måte. Og det står at det hadde fått 7 onde ånder ut fra hun. Så det var jo en dame som hadde opplevd en del i livet sitt fra før av, og som har fått et møte med Gud, vil jeg tippe da, om det var Jesus som helbredet, eller om det er Gud som har gjort noe, det vet vi ingenting om. Men hun har i hvert fall møtt Gud, hun har møtt Jesus og blitt kjent med han, og så har det skjedd en endring i livet hennes. Når hun går sammen med Jesus, så står det at hun tjente han da, sammen med Johanna og Susanna og alle han her, med alt det de eid, og de hjalp Jesus og de 12. Så på en eller annen måte så kan vi lære om Maria at hun hadde noe. Hun hadde kanskje rikdom, hun hadde eiendeler, hun hadde et eller annet som hun kunne hjelpe til Jesus på veien og hans disipler. Og sannsynligvis da liksom fulgte han sammen med disiplene. Så litt sånn der som det blir fremstilt i The Chosen. Da ser du liksom Maria og gjengen sammen med Peter og Johannes og alle disiplene. At hun på en måte var med gjengen på samme måte som dem. Det kan man tenke seg til at det var da. Og det som er litt kult med Maria Magdalena, det er jo at det som var litt kult med Maria Magdalena, det var at hun også var til stede ved korsfestelsen. Og da står at hun står sammen med Maria, Jesus sin mor, og ved liksom korset. Så hun var til stede med liksom Jesus sitt verste øyeblikk, og fikk se at han død. Og så er det også hun som kommer til grava på morgenen, tre dager etter han død da, og skal liksom pleie han, og ha med seg salve og alt mulig sånn, for han, de vil liksom salve han. Og så er det hun som får den beskjeden om at Jesus har stått opp igjen, og så får hun det oppdraget om å fortelle det videre. Og det synes jeg er ganske stort egentlig, fordi at på den tiden her så hadde ikke kvinner sitt vitnesbyrd noe troverdighet i det hele tatt. Kvinner kunne ikke være vittne i en rettsak, det ble ikke regnet som noe som helst. Det måtte være en mann som kunne være vittne i en rettsak. Og ved at da Jesus ber dem, eller en engel, eller spørs jo litt hvilken bibelhistorie man leser, Maria blir liksom bedt om å gå og fortelle hva hun har sett og hva hun har hørt, og at Jesus har stått opp. Og på den måten så gir Gud da kvinner en stemme.
Mm.
Ikke bare hvilken som helst stemme, men en veldig, veldig viktig stemme. Og så ender jo med at, ikke sant, at disiplene Peter og gjengen der og Johannes springer jo bort til grava for å undersøke det selv. Men det var Maria som kom med det budskapet. Maria som var en sånn dame som hadde masse onde ånder i seg, som ikke levde nær til Gud i det hele tatt, men som fikk oppleve en omvendelse i livet og gitt en sånn viktig stemme som vi i dag kjenner til i vår historie da, som er en veldig viktig del av historien om Jesus.
Jeg tenker at det viser jo veldig den der at Jesus bruker den nedbrutte, og den som er langt borte da, og det at man får litt nytt liv i Jesus da. Jeg tenker det maler veldig fint det bildet, at dette er en kvinne som i seg selv egentlig ikke har troverdighet i det hele tatt. Fordi hun antageligvis har levd et liv som ikke stemmer overens med rett lære i forhold til Moseloven og ja, de jødiske skriftene. Og så får hun et møte med Jesus. Og så er det hun som får det viktige oppdraget og forteller videre at oppstandelsen har skjedd. Jeg tenker det viser veldig fint hvor utrolig forskjellig Jesus er, og hvor viktig oppstandelsen er, hva oppstandelsen faktisk betyr. Mm. Jesu død på korset og hans oppstandelse betyr at det er rom for alle, da. Og det er rom for, ja, det er rom for alle, med alle de feil vi måtte komme med, da, til Jesus, så er det rom for oss. Han ønsker bare at vi skal ta imot han, og så er det han som tar det videre.
Mm.
Ja.
Og akkurat når du snakket nå, så tenkte jeg bare, og kanskje det her er bare min tanke, og fordi at jeg vokste opp i misjonskirka, hvor alle kvinner alltid har hatt alle stillinger. Jeg visste det var en kvinnekamp før jeg begynte å studere teologi, liksom. Men med dette her, så opplever jeg det, sånn som jeg tolker det, at Jesus gir kvinner autoritet til å fortelle om han.
Mm.
At han ikke bare gir kvinnestemmer en sånn troverdighet, men han, også, på en måte, han gir jo et oppdrag om å fortelle om Jesus. Og hvis Jesus gir Maria Magdalena det som kvinne, så tror jeg at han også kan gi oss som lever i 2023 det samme oppdraget.
Mm. Ja, nei, jeg tror du sier noe veldig fint og viktig der, altså.
Mm. Ja, så hva kan vi lære av de her kvinnene i dag, da?
Av disse to kvinnene? Dette er to kvinner som viser at du trenger ikke å ha alt på stell, da. Det er min tanke. For det er litt som jeg sa, at Esther, for meg så virker hun litt avventende og litt skeptisk og kanskje litt redd, og det er litt det som kommer fram i historien nå. Og har egentlig kanskje ikke så veldig lyst til å gå til kongen og risikere sitt liv. Altså hun trenger å vite litt mer hva som står på spill, da. Og trenger da at de bruker tid i faste og bønn. Og Maria Magdalena, som vi akkurat snakket om, har ikke alt på stell hun heller, eller har ikke hatt alt på stell. At det handler ikke om oss, det handler om hvem Gud er.
Mm.
Og hvem han sier at vi er i det, da.
Ja, og så synes jeg det er så deilig å se vanlige mennesker. At Gud bruker helt vanlige mennesker. Og jo mer jeg leser Bibelen, og jo mer vi har jobbet med de her kvinnene her, så har jeg tenkt på det at selv om det ofte står liksom kortformulert i Bibelen, og du tenker sånn, de som var i Bibelen var sikkert ikke redde for noe som helst, de var sånn tøff, og bare, de bare gjorde det de fikk beskjed om fra Gud, så har jeg bare liksom innsett mer med at nei, de er nok akkurat sånn som meg og deg.
Mm.
Som når Gud utfordrer meg på noe, så kan jeg i hvert fall tenke, nei, det tør jeg ikke, det gir jeg ikke, det klarer jeg ikke. Og så er det helt riktig. Jeg vil aldri klare det alene, men jeg vil klare det med Gud, da.
Mm,
så og det er akkurat det de her også gjør. De går ikke alene, liksom, i egen kraft.
Nei, jeg tror det er et veldig viktig poeng. Og så har jeg også tenkt litt på litt sånn fellesnevneren til disse kvinnene, da. Er jo at de på en eller annen måte gis et oppdrag. Altså, Sara blir jo stammor til... Ja, hun blir jo stammor, rett og slett.
Mm.
Og Ruth blir oldemor til David. Og så har du Maria som blir mammaen til verdens frelser. Hanna som får lov til å bli mamma til Samuel, som blir en kjempeviktig skikkelse i det gamle testamentet, da, og som er den siste dommeren som vi var inne på tidligere, og som ses på med stor visdom. Og så har du Esther, som får lov til å redde sitt folk. Og så har du Maria Magdalena, som får lov til å fortelle at Jesus har stått opp igjen. Det er hun han ville vise seg for. Når man ser på dem, så er det de gjør, da, og det livet de lever. Selv om det ikke handler om dem, så får det allikevel en innvirkning på konsekvensene, da.
Mm.
Og det har gitt viktige oppdrag for flere av dem, eller egentlig alle,
mm,
har blitt viktige for historien, da. Det er en grunn til at det er kvinner det fortelles om.
Nei, det er så bra det du sier der, med at de har gitt et oppdrag. Jeg tenker det er så fint, og så utfordrer det meg litt opp å tenke at, ok, vi som lever i dag, hva er vårt oppdrag, da? Hvilket oppdrag er det Gud eller Jesus har gitt oss som lever i dag? Ikke bare liksom kvinner, men menn og ja, alle vi som lever i dag. Hvilke oppdrag har vi? Og ja, jeg vil også kanskje utfordre dere som hører på til å tenke litt sånn, hvilken skikkelse i Bibelen er det jeg kjenner meg igjen? Er det noen trekk med en kvinne for eksempel som dere kjenner dere igjen i? Og er det noe, en lærdom som Det går an å ta med seg, for eksempel.
Så tenker jeg jo at, jeg har i hvert fall tenkt at et passende navn til denne podcast-episoden, denne lille serien vår, miniserien vår, er Gudfryktige kvinner. For det litt det jeg føler at går igjen da, i disse kvinnene, og de viser oss ulike sider ved det, og de viser at det går an å være skeptisk, og ikke helt forstå at dette skal gå an, slik som Sara, og at det går an å være litt skeptisk, sånn som Esther, at det går an å gråte ut sin nød til Gud, og at det går an å bare stole på han, sånn som Maria for eksempel må da, som bare blir gitt dette oppdraget.
Ja, det er så bra. Så gudfryktige kvinner, rett og slett. Så vi håper at den serien her med episoder og med kvinner har vært til oppbyggelse og inspirasjon. Og hvis dere har noen tips eller noen historier fra Bibelen som dere synes er spennende, som dere ønsker at vi skal dykke ned i, for eksempel, så si ifra, send oss en melding. For vi er veldig glad i Bibelen, og vi ønsker å dykk ned i den og brett ut teksten for dere som hører på.
Da kan du få avslutte med velsignelsen da, lille Katrin.
Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lys over deg og vær deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. Amen.
Ha det bra.